Es esmu jūs satikusi pavisam neilgu laiku pēc dziesmu cikla ar saviem mīļajiem kopā pirmatskaņojuma Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Kādas emocijas pilda jūsu sirdi šodien, kad vakar ir izskanējis šis pirmatskaņojums?
Tās emocijas amplitūda ir tik milzīga, ka to pat grūti aprakstīt. Es līdz trijiem nevarēju aizmukt no tā pozitīvā lādiņa. Tieši vēl pirms koncerta man bīskaps Kravals pateica, ka man arī kādu vārdu jāpasaka. Un tur tieši izmēģināju vēl pirms sākuma, samēģināju to vienu dziesmu ar saviem mīļajiem kopā, un tas man tā uzzina visas tās atmiņas, kamolas saskarēja, bija ārkārtīgi grūti runāt, bet tad koncerts viss to kamolu, tā teikt, izšķetrināja, viņš kaut kur turpat izgājas debesīs un baznīcā, un mēs tā liekas, ka visi bijām ļoti draudzīgi, mīļi, un saskanība kopā gan izpildītāji, gan arī apmeklētāji, kas bija ieradušies ļoti lielā skaitā.
Šis dziesmu cikls nav speciāli rakstīts Ziemassvētkiem, bet tā noskaņa ir ļoti tuva tām svētku sajūtām. Jūs pats sakāt, tie ir jūsu dvēseles ziedi šie dzejoļi, bet tie ir ziedi, kas ir uzziedējuši no tāda ļoti skumja, skaudra notikuma.
Nu tie ir, protams, arī manas cilvēciskās pieredzes stāst personiskās. Man liekas, ka dzeja nemaz savādāk nevar rasties. Viņi tikai no kaut kādiem personiskiem piedzīvojumiem, kas mūža gaitā kaut kur akumulējas sirdī dvēselē un tad uzplaiksnīja kaut kādu notikumu sakarā. Jāsaka, pagājušie divi gadi arī, kas bija pandēmijas gadi, man un ģimenei bija ārkārtīgi smagi, jo man māmuļa, kas jau bija tā savā mūžā 40 gadus noslimojusi ar izkaisīto sklerozi, un vēl pirms 3 gadiem viņa atklāja audzēju 4. stadijā. Pēc slimnīcas mēs viņu paņēmām pie sevis, un visi ģimene līdz ar to kļuvām par lieciniekiem un dalībniekiem, lai viņi varētu, tā teikt, cik iespējams pilnvērtīgi nodrošināt tos apstākus un sadzīvi un visu kopšanu. Protams, es domāju, ka katrs, kurš ir sastapies ar šo problēmu, kad ir mājās palietījusi pacients, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir grūti. Un tad mēs vienmēr meklējam pēc pleca. Manā gadījumā lielākais plecs bija, protams, ģimene un sevišķi man vecākā meita, kas kopa māmuļu, un mēs savukārt, cik varējām, atkal citas lietas darījām, arī palīdzi līdzekļus visādas gādājām. Un tad tā bija, kad tas stāsts jau tuvojās beigām, un māmaļa sāka dzist, un tad pēdējās 3 nedēļas man tāda milzīga, un ģimenei deva atslogu, deva tieši šie hospisa pakalpojumi. Lai cik tas sāpīgi nebūtu, bet es biju tur iestājies rindā, un to rindu nākamais saņem, lai varētu šo palīdzību saņemt tikai tādā gadījumā, ja kāds nomirs no tiem klientiem. Jo tas skaits, ko finansēja, bija ļoti mazs pa visu valsti. Man liekas, man tas bija pavasarī tikai kādiem 25 cilvēkiem vai 30. Bet es trāpīju šajā rindā, un katrā ziņā tas traumatisms bija daudz mazāks, ko katrs, teiksim, izjūt šādos brīžos, kad tu uz cilvēku dziest, nekā ja mēs būtu vieni paši ar ģimeni ar to, tā teikt, saskārušies. Tagad es ceru, ka būs labāk, jo ar nākamo gadu labklājības ministrija 250 cilvēkiem jau nodrošinās šo palīdzību, bet noteikti ir vajadzīgs vēl vairāk, jo šādi palietīvu pacienti mums katru gadu ir vairāk tūkstošie, kuriem būtu vajadzīga šāda palīdzība.
Jā, liekas mazlietiņ tā paradoksāli, ka visu, ko jūs stāstījāt arī saistībā ar šo savu personisko pieredzi, ka no tā var piedzimt tādi skaisti, tādi gaiši tie dzejas ziedi.
To grūti pateikt, jo dzeja ir tā, kad tad, kad Dievičs, kā saka, diktē, es tikai pierakstu, jā, un tas emocionālais stāvoklis, laikam, vienmēr arī tā cerība ir, un tā cerība ir tā, kas dod to gaismu, kāpēc mēs arī šeit tumšākajos laikos, kas ir līdz Ziemassvētkiem, iededzam svecītas, vainagus šos advents veidojam, mēģinam ievērot savās ģimenēs tādu kaut cik klusumu, mieru un saticību, un tas ir tas, kas ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo man liekas, ka latviešu ģimene katrā ir tādas divas lietas, ar ko ir saskārusies katra dzimta. Tas ir karš, ja. Paldies Dievam, ka Ukrainas karš nav pietavojies līdz pašai robežai, bet mēs to paredzēt, protams, nevaram. Un tagad mēs izjūtam šī miera trauslumu un arī līdz ar to cilvēku tālākās eksistences trauslumu. Un tad ir šī smagā slimība onkoloģija, ja bēzis, kā tautā saka. Un man liekas, ka arī nav neviena dzimta, kurā kāds cilvēks nebūtu slimojis un aizgājis no mums ar šo smago diagnozi. Un līdz ar to arī katra ģimene zina, ko tas nozīmē.
Jā, bet jūs teicāt cerība.
Jā, cerība ir. Nu, tas ir dzīves nebeidzamība, kurā es redzu šo cerību. Un cerība tajā, ka tomēr par spīti visiem šiem notikumiem, ko mēs redzam pasaulē un arī pie mums Latvijā, kad cilvēki iesaistās un tomēr ir gatavi palīdzēt un ziedot, atņemt sev gandrīz vai pēdējo, lai palīdzētu ne tikai saviem piederīgiem, bet arī ukraiņiem, viņu ģimenēm. Un cerība ir arī tajā, ka mums ir brīnišķīgi cilvēki, arī speciālisti visdažādākajās nozarēs un īpaši medicīnā ārsti, kas spēj veikt brīnumainas operācijas, glābt dzīvības. Jā, un cerība ir tā, ka arī mēs katru kaut kā ar savu, kā saka, attieksmi varam šo dzīvi padarīt labāku.
Jā, jūs teicāt, tā tad cerība arī tai mūžīgajai dzīvē, jā, un vispār, tajā ciklā, man liekas, ļoti skaisti savies tā latvieša dabas pielūksme ar to kristīgo motīvu, tā ļoti harmoniski saspēlējas.
Nu, tas kristīgais motīvs man ir tāds ceļš, teiksim, pie tādas ticības un, kā mēs sakām, Dievu, kas katram pašam ir jāatrod sevī, lai, teiksim, tam varētu ticēt. Nu, es tā kā esmu audzis bez tēva un tad, zināmā mērā, tā teikt, Kristus un Dievs un viņa sludinātājs viss ir man aizstājis šo tēvu pusi un caur Bībeli un caur svētajiem baušļiem es sevī esmu mēģinājis kompensēt to visu un mani audzināja tikai mamma, vecmāma un vecmāmas, kā teikt, citi bērni, kas bija mani krust vecāki un visi, bet no viņiem es saņēmu arī ļoti daudz mīlestības un dzīves ziņas, kuras centies esmu nodot saviem bērniem un arī tagad savam mazdēlam.
Runājam par jūsu darba dzīvi, tad jūs tādās smagās sfērās esat iekšlietās diezgan ilgus gadus medicīnā, kā preses cilvēks. Kā jūs to ar to dzejnieka dvēseli savienojat?
Nu jā, nu te ir tas viens, tas kā visauga tā pati bērnība, it kā bija ļoti tāda grūta un jāsaka trūcīga. Mēs tādā nelielā namiņā Strazmuižā tur 25 kvadrātmetros bijām vienu brīdi pat kaut kā 12 vai 14 cilvēki, jā, tur 70. 60. Gados. Tur koka namiņām ar vienu tualeti un, kā teikt, bez siltā ūdens. Un tā kā es vienmēr sevī apņēmies bijis, to arī viss tāda apzinīga mūža arī pilda, ka manai ģimenei, lai būtu nodrošināta. Un, protams, arī sapratu to, ka labi kaut kādas spējas rakstīt dzeju, kad ar to es nevarēšu nodrošināt visu ģimeni, tā teikt. Un tāpēc es ļoti arī cenšos darīt šos ikdienas darbus, lai bērniem būtu pietiekami ēst, un esmu viņus izskolojis viss. Tā tas ir bijis. Nu, tas ir laikam tas latviskais darba mīlestība, jā, kur man visvairāk vecmāma tieši ir audzinājis ar savu dzīves ziņu, kur ir ļoti grūti varbūt to mūžu, jā, bet arī kārtīga saimniece būdama Latvijas neatkarības gados un sargādama savu ģimeni arī pēc kara, kad vectēvu, kurš bija leģionārs nošāvuši un bija viņu vienu pat visu ģimeni uzturēja.
Un no kurienes tas dzejnieks jūsos? Un tas arī kāds svars, jā?
Tas ir kāds svars, jā, protams, ka tas ir kāds svars, jo kaut kā ārkārtīgi svarīgi ir vienmēr stingri turēt un vienmēr papildināt šo savu vertikāli, jā, un savukārt horizontāli ir tā mūsu dzīve, kur tā vertikāli palīdz pacelt šo latiņu tik augstu, cik mēs katrs esam gatavi šim izaicinājumam.
Jūs tāds impulsīvs dzejotājs esat?
Arī impulsīvs, bet, jā, protams, man arī daudz palīdzēja tas, ka es skolas laikā ārkārtīgi daudz ar ritmiem strādāju un viss jāmus, kā saka, amfibrahijas daktīlas anotopestis un viss vienkārši trenējos rakstīt gan ratskaņām, gan dažādos ritmos ārkārtīgi daudz. Tas pēc tam iedeva tādu pamatu, lai tā, kad tev nāk tie vārdi vai tās sajūtas, lai tu viņus uzreiz ieliec tā ritmā. Man bieži vien ir tā, ka tā dzeja nāk arī gandrīz kā mūzika, varbūt tāpēc arī visiem gan Lūsēnam, gan Mārim Lasmanam saksofoniem, gan daudziem citiem, ar ko es sadarbojos ar viegu komponētu un dzīvoju. Mm. Es nezinu, bet tā vismaz viņi saka paši. Mm.
Bet arī šo projektu pavada labdarības ideja.
Jā, nu tas ir tas, kad es dzīvē es pats personīgi pārliecinājos par jebkuru, ko tu izdari labu, negaidot par to kaut ko pretī, saņemot tas atbalsts pēc tam un tas pozitīvais atnāk atpakaļ. Un man liekas, ka, nu, ja tev ir dots, teiksim, ja tu esi vesels un viss, nu, tad tu nedrīkst nepiedalīties tajā dzīvē ar tiem, kam varbūt kaut kas trūkst un nepalīdzot, ja tā ir pilnīgi, man liekas, pašsaprotama lieta un katra sabiedrības brieduma pakāpes tāds ļoti būtisks rādītājs. Es domāju, ka mums, teiksim, šī morālā kopēja ir ļoti augsta Latvijā, jo cilvēki ir gatavi. Varbūt mums, teiksim, valstiski un politiski nevienmēr tiek līdz šai atbildības līmenim, kā to sabiedrība pati spēja darīt. Un jo vairāk tuvosies, es ceru, ka tā būs tā politika šim līmenim, jo mēs labāk visi dzīvosim. Bet pašlaik, nu, līdz tam vēl tāls ceļš ejams.
Un kāds tieši konkrēti ir tas labdarības aspekts šajā projektā?
Nu, šajā projektā tas ir tiem brīvprātīgiem cilvēkiem pamatā sniegt šo atbalstu, ja, teiksim, ģimenes svētā mājā. Šī kustība nedaudz vairāk kā pirms 5 gadiem, kad aizsākās, kad mums organizātori no ģimenes svētās mājas piezvanīja uz slimnīcu un izteica šādu vēlmi, ka ir cilvēki, ja, kas gatavi no visas Latvijas braukt un palīdzēt onkoloģiskiem pacientiem, nevis kā speciālisti, bet vienkārši ar tādu cilvēcisku attieksmi. Un, protams, lai to varētu darīt, viņi ir jāapmāca visu, un tikai tad viņi varēja iet pie šiem pacientiem un sniegt kaut kādu atbalstu, gan palasot kādas grāmatas vai palīdzot. Tie brīvprātīgi, kas no visas Latvijas brauc, gan žurnālisti, dažādi profesiju cilvēki.
Cik tagad ir to brīvprātīgo?
Viņi jau vairāk simti ir, kas izgājuši 5 gadu laikā, bet nu, patstāvīgais skaits ir nedaudz virs 100. Jā. Viņus iet arī uz īpašus palietīvās aprūpas nodaļu mums, kas ir biķertniekos. Un es domāju, ka šī kustība katrā ziņā ir veicināma, bet nu, valstiski ir jāizdara tie darbi, kas jādara profesionāļiem.
Šim gadam, nu, kā tāda melna ēna klājas pāri šie te notikumi Ukrainā, jūs jau mazliet pieminējāt tos. Kādas vispār tās jūsu pārdomas par to ir? Kā mums pret to attiekties?
Tā attieksme jau veidojas mūsu katras ģimenes dzimtes un katra cilvēka, teiksim, šīs pieredzes izpratnes kaut kādā sintēzē. Tad, kad mums atbrauca slimnīcā pirmais šis ukraiņu karavīru autobus, tur arī bija vienam no karavīriem bija tēvs līdz atbraucis, kurš baidījās par to, kad viņam, nu, jābūt būt klāt savam dēlam, jo viņam bija ļoti smagi tie ievainojumi un dzīvībai arī tik bīstamās vietās, kā galvā bija šķembas palikušas, un to tēvs izmetināja pie sevis mājās. Tas tēvs dzīvoja pie manis un, nu, stāstīt. Mēs tur nosēdējām vairākas naktis. Es, protams, centos arī viņam, kā saka, atvieglot dienas, aizvedot un parādot mums brīnišķīgo Vecrīgu Jūrmalu un visu. Tā saikne, man liekas, kaut kur bija mums tik saprotam, ka mēs jutāmies, nu, tā kā radinieki, kur viens radinieks ir nonācis ārkārtīgi grūtā nelaimē, un kad tas, ko mēs varam izdarīt, ir jādara arī viss. Un es domāju, ka lielākā daļa arī Latvijas iedzīvotāji to dara, un vai nu ar saviem ziedojumiem, vai nu kaut kādā citā veidā, vai kā tas notiek ar dot pietu šo brīnišķīgo akciju. Nu, katrā ziņā es visus ukraiņus, ko pazīstu, nu, viņi ir Latvijai un latviešiem, nu, pilnīgi pateicīgi līdz asarām.
Vai es varētu palūkt kādu citātu no jūsu dziesmu cikla, nu, kas varētu kalpot kā tāds novēlējums cilvēkiem Ziemassvētkos?
Ar saviem mīļajiem kopā uz laipas mēs sēdēsim. Laika upes rāmajās straumē, rīta gaismiņu mazgāsim. Ar saviem mīļajiem kopā tai pļavā mēs dusēsim, pār mākoņu klusēšanu putnu balsīs skanēsim. Ar saviem mīļajiem kopā kā kors mēs skanēsim. Tai pļavā zem aizmirstā krusta un ziedošām debesīm. Visiem tas vēlējums ir nešo šo krustu katram sevī, tā kā sirds to liek darīt, un lai vienmēr ir šī vertikāle pret debesīm un šīs dzīves horizontālais, bet tomēr vienreizējais skaistums, lai tas katrā no mums dzīvo, dzīves ar mīlestību un ar cerību.
Liels paldies jums par sarunu un priecīgus svētkus!
Paldies! jums arī visiem piedzīvot šo augšām celšanos katram sevī un visiem kopā.